Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ, στην πέμπτη σήμερα εκπομπή, 3η 27 Οκτώβρη. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες μέχρι και τις 2. Ακούτε αυτή την εκπομπή ζωντανά στους 93,6 χιλιόκυκλους στα FM, μέσα διαδικτύου από το site ή την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr ή από διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή με διάφορους τρόπους ανάλογα με το τι σας ταιριάζει. Τηλεφωνικά στο 25510-8530, μέσω email στο info@istorias.pro, μέσω μηνύματος στη σελίδα μας στο Facebook ή μέσω του προσωπικού μου προφίλ Πάνος Δούκας στα λατινικά. Αν μπερδευτήκατε και θέλετε να θυμάστε ένα μόνο, είναι όλα γραμμένα στο www.istorias.pro, στο site της εκπομπής. Πατήστε στην επικοινωνία και τα έχετε όλα. Ξεκινάμε την εκπομπή με τον Γιάννη Γιοκαρίνη και τον νοσταλγό του rock and roll.
Για να εκφραστεί. Στις οθόνες έβλεπα μια μάντρα λιμουζίνες, μολυσμένη ατμόσφαιρα, φώτα και...
Υπέροχη μέρα έξω, όλος ο κόσμος είναι σχεδόν έξω, πλησιάζει μεγάλη γιορτή αύριο, οπότε ας το διασκεδάσουμε λίγο.
Και γράμμι για το θυσίο, γέρασε η αγάπη μας και μπήκε σε μουσείο.
Λαμπρινή χρόνια σου πολλά. Να σε γέρει πάντα.
Η παράσταση rock and roll. Επανάσταση rock and roll. Φυλαγμένη μες στη μουσική.
Τι είναι όμως αυτή η εκπομπή? Η Ιστορίες του Καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 από το Maximum FM. Η εκπομπή αντλεί το περιεχόμενο της από την τοπική, την πανελλήνια και την παγκόσμια επικαιρότητα και πραγματεύεται κυρίως θέματα πολιτισμού, εκπαίδευσης, τεχνών και κοινωνικών ζητημάτων. Έχει τη δομή ενός έντυπου περιοδικού, δηλαδή έχει ένα κεντρικό θέμα κάθε φορά, μόνιμες και έκτακτες στήλες με άρθρα και απόψεις και χωρίζεται σε ενότητες, στα ημίωρα δηλαδή της εκπομπής. Έτσι, στο πρώτο ημίωρο υπάρχουν τα γενικά θέματα, τα γενικά νέα, που μας απασχολούν γενικά. Στο δεύτερο ημίωρο περιλαμβάνει το κεντρικό θέμα. Το τρίτο ημίωρο περιλαμβάνει την ενότητα, τι παίζει τοπικά, στην Ελλάδα, στον κόσμο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Και το τέταρτο ημίωρο έχει σήμερα το επιτραπέζιο παιχνίδι της εβδομάδας, τις πωλήσεις των βιβλίων της προηγούμενης εβδομάδας και το άλμπουμ της εβδομάδας.
Και μια δόση ιδιότροπη στη συνταγή.
Όπως ήδη ακούσατε, λειτουργεί ένα site, ένα ιστότοπο στο istorias.pro, όπου έχει όλα τα θέματα που παρουσιάζονται στις εκπομπές μαζί με επιπλέον υλικό, φωτογραφίες με βίντεο και με links. Έχει το αρχείο των εκπομπών που μπορείτε να ακούσετε μια προηγούμενη εκπομπή της που έχει μεταδοθεί. Μπορείτε να την κατεβάσετε και να την ακούσετε όποτε θέλετε εσείς.
Αλλά μου αρέσουν να τα ακούω κι άλλα όχι.
γυρίσω σε μια πόλη μαγική. Νοσταλγός.
Τι έχει το μενού σήμερα? Όπως είδες, σας είπα, η εκπομπή είναι σαν ένα περιοδικό. Αμέσως τώρα έχουμε τα γρήγορα νέα. Μετά τις απαραίτητες διαφημίσεις θα περάσουμε στο κεντρικό θέμα, όπου σήμερα κεντρικό μας θέμα είναι ο καφές. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε την ομάδα των θεμάτων «Τι παίζει», με ειδήσεις από τον κόσμο, από την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Στο τελευταίο μας ημίωρο θα έχουμε σήμερα τις πωλήσεις των βιβλίων, το επιτραπέζιο παιχνίδι της εβδομάδας και το άλμπουμ της εβδομάδας, που σήμερα είναι «Τα ζεστά ποτά των αδελφών Κατσιμίχα». Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 2.
Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά. Μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι να πάμε κρουαζιέρα στα νησιά. Στο κύμα θα αρμενίζει το βαπόρι, τα γέρι θα μας παίρνει τα μαλλιά. Θα γίνουμε στον έρωτα μας τόρι, οι σκέψεις θα πετάξουν σαν πουλιά.
Στα γρήγορα νέα και μαζί με αυτό το τραγούδι, ο εγκλεισμένος κουραζιέρης ονειρεύεται. Τα πράγματα είναι δύσκολα, το ξέρετε ήδη. Πάλι για τον κορονοϊό. Και όσο δεν θέλω καθόλου να αναφέρω στην εκπομπή μου για τον κορονοϊό, τόσο τα νέα από το μέτωπο αυτό δεν με αφήνουν και όλος ο κόσμος συζητάει το συγκεκριμένο θέμα. Ήλπιζα ότι ξεκινώντας αυτήν την εκπομπή πριν από 3 εβδομάδες, ότι δεν θα χρειαζόταν να αναφέρομαι σε αυτόν, γιατί δεν θα υπήρχε λόγος, γιατί θα πηγαίναμε καλύτερα. Βλέποντας ξανά το χάρτη της Ελλάδας και την κατανομή του ιού ανανομό, το πράσινο δεν είναι πια το βασικό χρώμα και κυριαρχεί το κίτρινο. Η κεντρική Ελλάδα δυστυχώς είναι αυτή που είναι πιο πολύ χτυπημένη από τον ιό, με τα γρεβενά να αντιστέκονται σαν όαση. Είναι ένα πράσινο στο κέντρο γύρω-γύρω κόκκινο. Η Θράκη είναι όλη κίτρινη, σε επίπεδο επιτήρησης δηλαδή. Οι φήμες δίνουν και παίρνουν και ευτυχώς υπάρχει επίσημη συνεχής ενημέρωση. Αυτή να εμπιστεύεστε. Μην ακούτε οτιδήποτε. Οι φήμες το μόνο που κάνουν είναι να αυξάνουν το φόβο και να ζημιώνουν όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Η τήρηση των μέτρων είναι η ασπίδα μας. Να μην το ξεχνάμε αυτό, ε. Ένα άλλο θέμα που διαβάζουμε είναι ότι η Τουρκία είναι ένα κράτος παρίας. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε μια οργισμένη ανακοίνωσή του με φόντο την τουρκική προκλητικότητα, καταδικάζει την απαράδεκτη συμπεριφορά της γειτονικής χώρας, η οποία ουσιαστικά, όπως αναφέρει, απομακρύνει ακόμα περισσότερο την προοπτική ενός επικοδομητικού διαλόγου και την καλεί να ανακαλέσει άμεσα την παράνομη ναύτιαξ που εξέδωσε η Τουρκία για αύριο 28 Οκτωβρίου. Σημερινό νέο και πολύ φρέσκο είναι, όπως ίσως να ακούσατε, η σύγκρουση ενός ναρκαλιευτικού του πολεμικού μας ναυτικού με ένα μεγάλο εμπορικό πλοίο έξω από τον Πειραιά. Εντάξει, οκ, okay, συμβαίνουν αυτά, ευτυχώς είναι πολύ πολύ σπάνια.
Πριν φανείς εσύ, με σεβόντουσαν στη πιάτσα φίλοι και φρύ. Είχα λόγο που μετρούσε σαν επιταγή και κανένας δεν τολμούσε κάτι να μου πει. Τώρα με βάλες στο λούκι κι από πού θα βγω, μου Σένα μακριά από σένα δεν μπορώ να ζω.
Ένα ακόμα νέο που υπάρχει αυτή τη βδομάδα είναι οι μεγάλες αλλαγές στην παιδεία. Τι αλλάζει σε γυμνάσια, λύκεια, ΑΕΗ. Η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με ειδικά μαθήματα ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας, οι μεταβολές στη φιλοσοφία του σχολείου και το στίχημα της Νίκης Κεραμέως και οι δομικές τροποποιήσεις στη λειτουργία των ΑΕΗ. Όλα αυτά ήταν στον κυριακάτικο τύπο, στο Βήμα της Κυριακής, όπου ενημερωνόμαστε ότι στις αρχές Νοεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί στη διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την επαγγελματική εκπαίδευση. Οι αλλαγές που επιφέρει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Νίκης Κεραμέως δεν συνιστούν απλώς αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά αποκαθιστούν το χαμένο κρίκο στα 8 επίπεδα προσόντων, τα οποία είναι κοινώς αποδεκτά σε όλο τον προηγμένο κόσμο. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του προσδοκόμενου αποτελέσματος από αυτό το νομοσχέδιο, αρκεί ένα μόνο στοιχείο. Στην Ελλάδα, μόνο το 28% των μαθητών επιλέγουν να φοιτήσουν σε ένα επαγγελματικό σχολείο, ενώ σε χώρες όπως η Γερμανία και η Φιλανδία, το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνάει το 60%. Το συγκεκριμένο θέμα είναι ένα θέμα που πιστεύω ότι αφορά άμεσα πολλούς νέους μαθητές και σπουδαστές, αλλά θα περιευθολογήσω, αφορά άμεσα εμένα, γιατί θα το παρακολουθήσω πάρα πολύ στενά. Θα κάνω μια σειρά εκπομπών που θα έχει να κάνει σαν κεντρικό θέμα την εκπαίδευση, τη συνεχή μάθηση και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την εκπαίδευση που θέλουμε όλοι για μας, για τον εαυτό μας και για τα παιδιά μας. Και αυτό γιατί ήμουν και είμαι πάντα ιδιαίτερα ευαίσθητος με αυτό το θέμα, αλλά γιατί είμαι και μέσα στην εκπαίδευση, είτε σαν εκπαιδευτής πολλά χρόνια, είτε σαν εκπαιδευόμενος αυτή τη στιγμή στα δημόσια ΙΕΚ. Άρα να περιμένετε ότι θα έχουμε συνέχεια, μεγάλη συνέχεια στο συγκεκριμένο θέμα της εκπαίδευσης. Μετά τα 3 συγχώμενα τραγούδια ελληνικά από την δεκαετία του 80 και το ελληνικό ροκ, περνάμε στους Παντάω Μπαλέ, πάλι από τη δεκαετία του 80, με το τραγούδι Gold. Τις Παντάω Μπαλέ είναι ένα πολύ γνωστό βρετανικό συγκρότημα της δεκαετίας του 80, με πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και με πολύ ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης.
Partners in crime. It's only 2 years ago, the man with the suit and the face, he knew that he was there on the case. Now he's in love with you, he's in love with you. My love is like a high prison wall, and you could leave me standing so
για να κλείσουμε ευχάριστα το ημίρο αυτό, το πρώτο ημίρο της εκπομπής μας, η καλύτερη ατάκα που διάβασα αυτή την εβδομάδα και γελάω κάθε μέρα είναι από το site Inside Story, το δημοσιογραφικό site Inside Story. Η φράση είναι «Εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς». Πανέξυπνο. περάσουμε σε λίγες διαφημίσεις και συνεχίζουμε με το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας και το κεντρικό μας θέμα. Σήμερα είναι ο καφές. Προλαβαίνετε να παραγγείλετε έναν ή να φτιάξετε έναν, έχετε χρόνο. Καλώς ορίσατε και πάλι στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 2.
Η αγάπη σου η άστατη, μια τώρα μια ποτέ. Μια γλυκιά μια πικρή, ζάχαρη και καφέ.
Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, όπου κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής είναι ο καφές. Είναι μια καθημερινή συνήθεια όχι μόνο όλων σχεδόν των Ελλήνων, αλλά δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Ο καφές μας ξυπνάει και μας συντροφεύει στα μικρά διαλύματα που κάνουμε μέσα στην μέρα ή την ώρα της δουλειάς. Έχουμε συνδέσει τη γεύση του με όλες τις κοινωνικές μας δραστηριότητες, από τις πιο χαρούμενες, το αντάμωμα των φίλων, το κλείσιμο ενός ωραίου γεύματος, έως τις πιο θλιβερές, τις κηδείες και τα μνημόσυνα. Οπότε ως καφές της παρηγοριάς έρχεται με τα αρωματικά του χαρμάνια και με τη διακριτική του πίκρα να σκεπάσει λίγο την αφόρητη πίκρα της απώλειας.
Όσα τα μάτια που έκανε ο τελευταίος μας καφές.
Ο καφές είναι παρέα στη μοναξιά, είναι γιατρικό και απόλαυση, είναι αφρομή για συγκέντρωση και ενδοσκόπηση. Είναι μια καθημερινή ερωτελεστία που ο καθένας από εμάς τη βιώνει με το δικό του τρόπο ως μια απόλυτα προσωπική υπόθεση.
Είναι το εσύ τα φταίς. Τα μαντέματα που μου παν στο καφέ ήτανε όλα ψέματα.
Ο καφές έχει και μαγικές ιδιότητες για αυτούς που το πιστεύουν. Μπορεί να μαντέψει το μέλλον, άρα το να πούμε το φλιτζάνι του καφέ μπορεί να κρύβει όλο μας το τις αποκαλύψεις για το μέλλον μας, για το τι θα συμβεί σε μας, στην ερωτική μας ζωή ή στην καθημερινή μας ζωή.
Μια χαρή, μια καφέ, μια ζάχαρη, μια καφέ, μια ζάχαρη.
Ας πούμε λίγα πράγματα για την ιστορία του καφέ. Σύμφωνα με μια παράδοση, το καφεόδεντρο ανακαλύφθηκε γύρω στα 600 μετά Χριστόν στην Αιθιοπία. Εκεί ένας βοσκός παρατήρησε ότι τα πρόβατά του ήταν εξαιρετικά ζωηρά όταν έτρωγαν τους καρπούς ενός άγνωστου φυτού. Ο βοσκός αποφάσισε να δοκιμάσει τους περίεργους καρπούς και ανακάλυψε τις ευεργετικές του ιδιότητες. Περήφανος τότε για την ανακάλυψη, σκέφτηκε να μοιραστεί το μυστικό του, προσφέροντας μερικούς κόκκους στο γειτονικό μοναστήρι. Οι ιδιοφυείς μοναχοί έκαναν ένα αρωματικό αφέψιμα από τους καρπούς του και πολύ γρήγορα απέδωσαν ιερές ιδιότητες στο ποτό, καθώς διευκόλυνε εντός εισαγωγικών τις ολονύκτιες προσευχές τους. Μια άλλη εκδοχή της παράδοσης θέλει τους Σούφι, το μυστικιστικό τάγμα του Ισλάμ, να είναι αυτοί που ανακάλυψαν πρώτοι τις τονωτικές ιδιότητες του καφέ, οι οποίες τους διευκόλυναν στα πολύωρα θρησκευτικά τους καθήκοντα.
Μήπως με πήρες για καφέ βάρη γλυκό, για να με πίνεις κάθε μέρα στο φλιτζάνι. Μπορεί να είμαι στη ζωή μηδενικό, μα είμαι φτιαγμένη από δύσκολο χαρμάνι. Μπορεί να είμαι στη ζωή μηδενικό, μα είμαι φτιαγμένη από δύσκολο χαρμάνι.
Το 1470 ο καφές φτάνει στη Μέκα και αρχίζουν να δημιουργούνται τα πρώτα καφενεία, παρόλες τις απαγορεύσεις της επίσημης εξουσίας, που θεωρεί ότι η κατανάλωση του καφέ στα καφενεία απομακρύνει τους πολίτες από τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Το 1554 Άραβες έμποροι φέρνουν τον καφέ στη Δαμασκό της Συρίας και ένα χρόνο αργότερα στην Κωνσταντινούπολη, όπου ανοίγει και το πρώτο καφενείο. Οι κάτοικοι της πόλης αγαπούν το νέο αφέψιμα και οι καφενέδες απλώνονται σχεδόν σε όλες τις συνοικίες της Κωνσταντινούπολης.
Υποθέτω, πότε με θέλεις για καφέ σου ελαφρύ, πότε βαρύ, πότε γλυκό και πότε σκέτο. Πότε με θέλεις για καφέ σου ελαφρύ, πότε βαρύ, πότε γλυκό και πότε σκέτο.
Το 1652 ανοίγει το πρώτο καφενείο στη Δυτική Ευρώπη και μάλιστα από Έλληνα, τον Πασκουά Ροζέ στο Λονδίνο. Το 1702 δημιουργεί το χαρακτηριστικός τύπος του παριζιάνικου καφενείου, όπου συχνάζουν αστεί, ωραίες γυναίκες, συγγραφείς, πολιτικοί, αξιωματικοί και τυχοδιώκτες. Σε ένα από αυτά τα καφέ τις καφετέρειες, το καφέ de Procope, τακτικός θαμώνας είναι ο Βολτέρος, φανατικός λάτρης του ποτού, όπου κατανάλων ημερησίως 20 με 40 φλιτζάνια καφέ.
Μ' αφήσεις.
Καθίσαμε στο ίδιο καφενείο. Είχε μια δίγλωση ταμπέλα ανορθογράφη και μια ατμόσφαιρα χαμένη ανυπογράφη. Το σάντουιτς όσο μιας βδομάδας νίκη, τότε που ακάθεκτα...
Τι γίνεται όμως στην Ελλάδα? Η Ελλάδα έμαθε τον καφέ όταν ακόμα βρισκόταν υπό Οθωμανική κατοχή και τον αγάπησε αμέσως. Το λαοφιλές ρόφημα παρασκευαζόταν και ακόμα παρασκευάζεται στο μπρίκι, δια του βρασμού. Και σήμερα άλλοι το αποκαλούν τουρκικό και άλλοι ελληνικό καφέ. Και κρατάει πολλά χρόνια αυτή η διαφωνία. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για τον αραβικό καφέ, αφού οι Τούρκοι τον τρόπο παρασκευής τον πήραν από τους Άραβες.
Άνοιξη μύριζε, είχε πάρει να νυχτώνει. Κοίταξες μάταια για το γνώριμο γκαρσόνι. Είχε μονάχανες καφέ, τέρμα το βρύ.
Όπως όλοι ξέρουμε, στη χώρα μας ο ναός του ελληνικού καφέ είναι το καφενείο, με τα πρώτα καταστήματα αυτού του είδους να λειτουργούν για πρώτη φορά κατά τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας, με αποκλειστικά άνδρικη πελατεία. Τέλη του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου έκαναν την εμφάνισή τους και τα αστικά καφέ και τα καφέ ζαχαροπλαστεία, όπου συγκεντρωνόταν ο πιο καλός κόσμος και μπορούσαν και οι γυναίκες επιτέλους να απολαύσουν το καφεδάκι με το λουκουμάκι τους. Εξέλιξή τους είναι οι σημερινές καφετέριες που φύονται σε κάθε γειτονιά, σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας με τη λειτουργία τους τον εθνικό εθισμό μας στον καφέ.
Και οι σκιές μακρύνανε κάποιες αδέξιες ερωτήσεις που δεν γίνανε. Κάποιες αδέξιες ερωτήσεις που δεν γίνανε.
Ξεχωριστό κεφαλαίο στην ιστορία του καφέ στη χώρα μας είναι και τα αποκαλούμενα φιλολογικά καφενεία. Χώροι όπου συναντιούνταν για να πιούν τον καφέ τους και να συζητήσουν οι άνθρωποι του πνεύματος και όπου μπορούσε να δεις τον Ροίδη, τον Δροσίνη, τον Παλαμά, τον Άγρα και αργότερα τον Ελίτη, τον Κάτσο, τον Σαχτούρη, τον Χατζηδάκη, τον Γκουν, τον Θεοδωράκη. Το καφενείο του Ζαχαράτου στην πλατεία Συντάγματος, ο Μαύρος Γάτος στη Συμβολή Ακαδημίας και Ασκληπιού και το Πατάρι των αδερφών Λουμίδη στη Σταδίου ήταν από τα πιο ονομαστά καταστήματα αυτού του είδους.
Τρεις καφέδες και δεν έβαλα στο στόμα μου νερό. Με που έχεις φύγει από μένα μακριά. Ρεπό με τα σκαλοπάτια που ανέβαινα μ' αγκαλιά. Δεν είπαμε που έχεις φύγει.
Θυμάμαι τον εαυτό μου πιτσιρικά με κοντό παντελονάκι και με το μικρό μπλε ποδηλατάκι να μπαίνει για πρώτη φορά μέσα σε ένα καφενείο, στο καφενείο Το Κέντρο, στη γωνία Λεωφόρου Δημοκρατίας και 14ης Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη, στα τέλη της δεκαετίας του 70. Με είχε στείλει η γιαγιά μου για να πω στον παππού μου να πάρει περισσότερα ψάρια για το μεσημέρι, γιατί θα είχαμε κόσμο. Ήταν τεράστιο, δεν ήταν γεμάτο, μερικά τραπέζια είχε κόσμο μόνο. Μια μεγάλη μπάρα στα αριστερά, ένα καλοσυνάτο χοντρούλι πενιντάρι κύριο που μου χαμογέλασε μόλις μπήκα μέσα και με αρκετό καπνό από τσιγάρα. Προχώρησα στο βάθος, στα πίσω τραπέζια όπου ήταν ο παππούς μου με την παρέα του και έπιναν καφέ. Ο παππούς Χρήστος με πήρε στην αγκαλιά του και ο καλοσυνάτος κύριος με την άσπρη ποδιά μου έφερε ένα πιατάκι με δυο λουκούμια. Δεν θυμάμαι τι είπα ή τι έλεγαν οι μεγάλοι, αλλά θυμάμαι ότι δεν ήθελα να φύγω. Μετά από 10 λεπτά που μου έμοιαζαν σαν εβδομάδα και 3 λουκουμάκια τελικά, έφυγα με το χαμόγελο στα αυτιά και την εικόνα εκείνου του τεράστιου σαλονιού χαραγμένου μέσα στη μνήμη μου.
Δεν είπαμε που έχεις φύγει από μένα μακριά. Ρεπό με τα σκαλοπάτια πανεβαίνα μ' αγκαλιά.
Η εφεύρεση του φραπέ. Η χώρα μας μπορεί να υπερηφανεύεται για τη συμβολή της στην ιστορία του καφέ με τη δημιουργία ενός νέου είδους καφέ. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 1957, ο Δημήτριος Βακόνδιος, υπάλληλος της Νεστλέ τότε στην Ελλάδα, ανακάτεψε πειραματιζόμενος σε ένα σέικερ που χρησιμοποιούσαν για την παρασκευή σοκολατούχου ροφήματος, στιγμιαίο καφέ με παγωμένο νερό, και αυτό γιατί δεν είχε εκεί κοντά ζεστό νερό για να βρει. Ακολούθησε, πρόσθεσε γάλα και ζάχαρη και έτσι έφτιαξε τον πρώτο του φραπέ. Η λεγόμενη φραπεδιά που ακόμα και σήμερα παραμένει συνώνυμη με την Ελλάδα και με τα ανέμενα καλοκαίρια της.
Δεν είσαι εδώ, δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου. Δεν είσαι εδώ.
Κάτι κάτι ακόμα που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι η Διεθνής ημέρα καφέ καθιερώθηκε το 2015 από το Διεθνή Οργανισμό Καφέ, που συσπηρώνει τους παραγωγούς και τις καταναλώτριες χώρες καφέ, και έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου με σκοπό να προωθηθεί η κατανάλωση καφέ και να τιμηθεί το δημοφιλές αφέψιμα με μια σειρά εκδηλώσεων παγκόσμια. Ανάλογοι εορτασμοί γίνονται και σε πολλές χώρες εδώ και πολλά χρόνια με την ονομασία Εθνική ημέρα καφέ. Αυτό λοιπόν ήταν και το κεντρικό θέμα της σημερινής μας εκπομπής, με αφιέρωμα, με ένα πολύ μικρό αφιέρωμα στον καφέ, στον καφέ που τόσο αγαπάμε εμείς οι Έλληνες, αλλά και πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο. Στο συγκεκριμένο ημίωρο ακούσαμε μόνο ελληνικά τραγούδια. Ακούσαμε τον Περίδη, τη Μοσχολιού, την Αρλέτα, τον Μάλαμα, και εδώ είναι η Δήμητρα Γαλάνη. Ο καφές είναι αγαπημένο θέμα για τραγούδια, για τη δημιουργία τραγουδιών από τους τραγουδοποιούς της Ελλάδας, γιατί είναι τόσο κοντά μας και συνήθως, όπως ίσως προσέξατε αν σας άφησα με τα λόγια μου, παραλληλίζουν την πίκρα του καφέ με την πίκρα μιας ερωτικής απογοήτευσης συνήθως.
Πέντε χιλιάδες και μία στραβάδια απολύομαι. 33 χρονάκια θητεία στραβάδια απολύομαι. Όλο εμένα με σηκώνει να πω μάθημα η δασκάλα. Θα τη σφάξω σαν κουνέλι και θα βγω να παίξω μπάλα. Κάγκελα, κάγκελα, κάγκελα παντού και τα μυαλά στα κάγκελα του αόρατου εχθρού. Βουλγαροί, Βουλγαροί, χανούμισες βαζέλες, όλο το έθνος προσκυνάει σοβράκα και φανέλες.
Η αλήθεια είναι πως όλοι ξέρετε ότι η εθνική μας φραπεδιά, ο φραπέ, έχει παραγωνιστεί αρκετά πια τα τελευταία χρόνια από τον καφέ εσπρέσο, ο οποίος μοιάζει αρκετά με τον φραπέ, αλλά είναι και εντελώς διαφορετικός. Οι διαφορές του είναι αρκετές, τώρα δεν κάτσω να αναλύσω ούτε για τον αφρό, ούτε για την χαρακτηριστική κίνηση που κάνουμε το καλαμάκι για να φάμε τον αφρό που περισσεύει, ή το να προσθέτουμε νερό μέσα στο φραπέ για να κρατήσει ακόμα περισσότερο, και διάφορα άλλα τέτοια που κάνουμε. Το θέμα είναι ότι όπως και να έχει, είτε αυτός είναι εσπρέσο, είτε είναι νες καφέ ή οτιδήποτε, Οι Έλληνες συνεχίζουν να πίνουν καφέ, να τον αγαπάνε πάρα πολύ, ο καφές να τους συντροφεύει συνέχεια σε οποιαδήποτε δραστηριότητα και αν κάνουν, και εξακολουθεί να παραμένει η κυρίαρχη δικαιολογία για διάλειμμα. Κάντε λοιπόν ένα διάλειμμα, θα κάνουμε και εμείς ένα διάλειμμα, θα ακούσουμε μερικές διαφημίσεις και θα περάσουμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής με την ενότητα τι παίζει. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας, είναι οι ιστορίες του καναπέ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2.
Βουλγαροί, Βουλγαροί, ανούμισες βασέλες, όλο το έθνος προσκυνάει, σοβράκια και φανέλες. Είμαστε οι αδικημένοι, γενιά του 60, δίχως κατοχή και πείνα, χωρίς ρετσίνα. Αμπούτια σου Μαρία, Σκοπιά καψίμη Αγκαρία. Αμπούτια σου Μαρία, Σκοπιά καψίμη Αγκαρία. 15.000 και μία στραβάδια, απολύομαι.
Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας, είμαστε μαζί από τις 12 μέχρι τις 2, κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη. Είστε συντονισμένοι στον Maximum FM στους 93,6 από την Αλεξανδρούπολη. Χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους με τα μηνύματά τους που στέλνουν στο σταθμό και στην εκπομπή. Να έχουν μια ωραία μέρα, που είναι ωραία μέρα έξω, 21 βαθμούς και λιακάδα. Όπως είπα και στην αρχή, η εκπομπή είναι δομημένη σαν ένα περιοδικό. Σε αυτό το ημίωρο, στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής, έχουμε την ενότητα «Τι παίζει», όπου βλέπουμε διάφορα νέα από όλο τον κόσμο, μέσα από το ίντερνετ ή τα έντυπα, και έχουμε το κομμάτι με το «Τι παίζει στον κινηματογράφο», στους τρεις κινηματογράφους της Θράκης, και στο «Τι παίζει στην τηλεόραση», τι μπορούμε να δούμε δηλαδή για τις επόμενες 2 μέρες. Μα τι ζούμε, θα μπορούσε να διαρωτηθεί ο καθένας βλέποντας τους δύο υπερήλικους υποψηφίους να ανταλλάσσουν προσβολές στην προσπάθεια να εξασφαλίσουν την πολιτική τους εξουσίας και να προσπαθήσουν να πάρουν το προεδρικό χρήσμα στην Αμερική, μια Αμερική που ως υπερδύναμη παρακμάζει. Οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, που είναι πολύ κοντά μας, διεξάγονται όντως μέσα σε συνθήκες άνευ προηγουμένου. Είναι και πολλά άλλα, όχι μόνο στατιστικά αλλά και ποιοτικά στοιχεία που έρχονται να καταστήσουν την επερχόμενη εκλογική μάχη πρωτόγνωρη. Μερικά από αυτά είναι τα παρακάτω. Πρώτα απ' όλα έχουμε την ηλικία των σχεδόν 80 προεδρικών υποψηφίων του Τραμπ και του Μπάιντεν. Πρόκειται για το γυραιότερο δίδυμο υποψηφίων στην ιστορία των εκλογών της Αμερικής. Δεύτερο περίεργο αυτών των εκλογών είναι η προσωπικότητα του ήδη από κάθε άποψη αμφιλεγόμενου Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης έχουμε το όριο της παραπληροφόρησης και των fake news, ειδικά στα social media, ένα όργιο εκπορευόμενο σε μεγάλο βαθμό από τον ίδιο τον Donald Trump. Ο Trump έχει χρησιμοποιήσει τη φράση fake news περίπου 900 φορές σε tweets, προκειμένου να παρουσιάσει όσους του ασκούν κριτική ως ψεύτες. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, ο μεγαλύτερος ψεύτης είναι μάλλον ο ίδιος. Τουλάχιστον αυτό υπαγορεύουν τα στοιχεία όπως αποτυπώνονται σε ειδικό fact checker στο χώρο της Washington Post. Στοιχεία που σύμφωνα με τα οποία ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 22.000 ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις τα τελευταία 4 χρόνια. Ένα άλλο περίεργο αυτών των εκλογών στην Αμερική είναι ότι αριθμός ρεκόρ πολιτών έχει ήδη σπεύσει και έχει ψηφίσει πρόωρα μέσω εμπιστευτικής επιστολής ή διαζώσης. 59 εκατομμύρια Αμερικανοί. Φυσικά μέσα στα περίεργα αυτών των εκλογών δεν θα μπορούσε να λείπει και ο COVID, με τους νεκρούς από τον COVID να έχουν ξεπεράσει τις 230.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες και η χώρα να ξεχωρίζει ως χώρα με τα περισσότερα θύματα από κάθε άλλη παγκοσμίως. Τώρα πώς γίνεται με όλα αυτά που συμβαίνουν με τον COVID στην Αμερική να έχουμε ένα ακριβώς ανάποδο ρεκόρ, ένα ρεκόρ στους αριθμούς των όπλων που πωλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Αυτά μόνο στην Αμερική γίνονται. Και φυσικά όλοι έχουμε δει το πόσο χαμηλά έχει πέσει η εμπιστοσύνη των Αμερικανών στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, που μετρήσεις λένε ότι έχει υποχωρήσει κοντά στο 20%, με τους Αμερικάνους να βγαίνουν στον δρόμο, να λένε ότι παίρνουν την τάξη και τον νόμο στα χέρια τους και διάφορα άλλα τέτοια περίεργα. Δεν λέω ότι είμαστε η καλύτερη χώρα του κόσμου, αλλά ακούγοντας όλα αυτά να συμβαίνουν πριν από τις εκλογές, φανταστείτε τι θα γίνει μετά δηλαδή, θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ο Justin Timberlake μας συμβουλεύει να πούμε κάτι, οτιδήποτε, και αν δεν έχουμε να πούμε τίποτα, να μην μιλάμε καθόλου. Για να περάσουμε τώρα στην Ελλάδα μας. Αυτό είναι το «Ας κρατήσουν οι χωροί». Είναι το η μουσική μόνο, δεν βλέπετε την εικόνα. Την εικόνα μπορείτε να τη δείτε μπαίνοντας μέσα στο YouTube. Είναι το βίντεο κλιπ της επετείου των 200 χρόνων μετά την Επανάσταση. Στη δημοσιότητα έδωσε το βίντεο αυτό η Επιτροπή για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, το οποίο είναι ντυμένο με το γνωστό τραγούδι του Διονυσίου Σαββόπουλου, το «Ας κρατήσουν οι χωροί». Το κλιπ έχει νιάτα, έχει χαμόγελα, έχει νταούλια, ελληνικούς ρυθμούς και το γνωστό φυσικά τραγούδι με το γνωστό στίχο, που όλα αυτά αποτελούν το βασικό σενάριο ενός κλιπ που έφτιαξε το Greece 2021. Ο «Ας κρατήσουν οι χωροί» κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1983 σε ένα δίσκο του Διονυσίου Σαββόπουλου, το «Τραπεζάκια έξω», ο οποίος Διονύσης Σαββόπουλος παραχώρησε τα δικαιώματα στην Επιτροπή, βιντεοσκοπήθηκε με νέα ενορχίστρωση, ξαναφτιάχθηκε από την αρχή και με ερμηνεία από 7 χοροδίες. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο και στην αγορά του Καλατράβα, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η σκηνοθεσία του βίντεο και η νέα ενορχήση του τραγουδιού έγινε από τον Γιάννη Χριστοδουλόπουλο, υπεύθυνο των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της Επιτροπής Ελλάδα 2021, και παραγωγή είναι της Επιτροπής. Την χορογραφία επιμελήθηκε η Άρτεμις Ιγνατίου. Αξίζει να το δείτε, ρίξτε μια ματιά. Ναι. Πολλοί το παραλληλίζουν με την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2014, αλλά όχι, δεν είναι το ίδιο. Είναι όμως μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, με ό,τι αυτό σημαίνει και ό,τι συμβολίζει. Γκαζούλη και τη φανή του θα περάσουμε να δούμε τι παίζει στους κινηματογράφους της Θράκης. Θα ξεκινήσουμε από το Αηλίσια στην Αλεξανδρούπολη. Υπάρχει η μουσική της Ζούγκλας και οι Ευχόλυδες 2, τα δύο animation για τα παιδιά, τα οποία συνεχίζουν από την προηγούμενη εβδομάδα. Επίσης υπάρχει η ταινία Καπόνε. Η ταινία επικεντρώνεται στα τελευταία χρόνια της ζωής του Αλ Καπόνε, όπου έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια φυλάκισης ο θρυλικός γκάνγκστερ παραφρονεί, καθώς οι μνήμες από το βίο παρελθόν του επιστρέφουν για να το στοιχειώσουν. Πρωταγωνιστής στην ταινία αυτή είναι υποψήφιος με Όσκαρ ο Τόμ Χάρντι στο ρόλο του Αλ Καπόνε. Επίσης στα Ηλίσια παίζεται η ταινία «Διαρρήκτες υψηλής τέχνης», ένα ερωτικό νεο-νουάρ θρίλερ. Υπάρχει η Μαρία Κιουρί, η γυναίκα που άλλαξε τον κόσμο, ένα ταξίδι στην ζωή της θρυλικής Μαρίας Κιουρί, στις παθιασμένες σχέσεις της, στις επιστημονικές της καινοτομίες και στις συνέπειες όλων αυτών για τον κόσμο παγκόσμια.
Όπως με κοίταζε κι αυτή πριν από μερικά λεπτά.
Κλείνοντας τα Ηλίσια, υπάρχει ακόμα μία κωμωδία, η Μις Απειθαρχία.
Ξέχνα ρε μπιλί τη φανή, όσο και να το θέλεις πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί.
Περνάμε τώρα στους κινηματογράφους, στην Κομοτηνή και στην Ξάνθη. Είναι οι κινηματογράφοι Οντεών. Εκεί θα δούμε τον Μυστικό Κήπο, μια ταινία οικογενειακή φαντασίας, η οποία υπάρχει και, και μεταγλωτισμένη για να μπορέσουν να το δουν και οι μικροί φίλοι. Υπάρχει επίσης η ταινία «Το Μυστικό μας», μια δραματική πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Και ο Βασιλιάς Γάιδαρος και ο Σκούπι Ντου, δύο animation, πάλι για τους μικρούς φίλους, από την προηγούμενη εβδομάδα.
Όσο και να το θέλεις πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί.
Να σας υπενθυμίσω ότι στους κινηματογράφους και στα Ελίσια και στην Κομοτηνή και στην Ξάνθη τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για να ανησυχείτε ή να φοβάστε. Εγώ ο ίδιος έχω πάει 2-3 φορές αυτόν τον μήνα κινηματογράφο. Δεν υπάρχει κάτι να σας απασχολεί, είναι όλα μια χαρά.
Got you going crazy. It's time to get out. Step out into the street where all of the action is right there at your feet. Well, I know a place where.
Ας περάσουμε τώρα στην τηλεόραση. Είναι λογικό λόγω της αυριανής επετείου το πρόγραμμα και τις δύο μέρες και σήμερα και αύριο να είναι σχεδόν προσανατολισμένο στην επέτειο, δηλαδή με πολεμικές ταινίες, με επαιτειακές ταινίες κτλ. Σήμερα Τρίτη ξεχωρίζω την ταινία «Ο Στόχος», η οποία είναι από την, θα προβληθεί από την ΕΡΤ2 στις 10 η ώρα. Η ταινία είναι, αφορά το 1942 στην κατεχόμενη Τσεχοσλοβακία, όπου δύο Τσεχοσλοβάκοι μέλη της αντίστασης, σταλμένοι από το Λονδίνο, φθάνουν στην Πράγα με αποστολή να δολοφονήσουν τον πιο επικίνδυνο άντρα του Τρίτου Ράιχ, τον Ράινχαρντ Χάιντριχ, το Ξανθό Κτίνος ή αλλιώς τον Δήμιο της Πράγας, τον αρχηγό των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών. Πρόκειται για την επιχείρηση Ανθρωποειδές, μια από τις πιο τολμηρές και ηρωικές απόπειρες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την έχω δει την ταινία παλιότερα, είναι πάρα πολύ καλή, αν έχετε το χρόνο γιατί όχι. Μια αντίστοιχη ταινία, πάλι με μια δολοφονία, όμως αυτή τη φορά είναι του Αδόλφου Χίτλερ, μια προσπάθεια δολοφονίας, κρίμα. Είναι η ταινία «Επιχείρηση Βαλκυρία» στο Open στις 11 παρατέταρτο. Η ταινία διαδραματίζεται στη ναζιστική Γερμανία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως είπα, και αφηγείται την συνωμοσία που κάνανε στις 20 Ιουλίου του 1944 Γερμανία αξιωματική για να προοπτική να δολοφονήσουν τον Αδόλφο Χίτλερ και έτσι να τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτή όλη η επιχείρηση ονομάστηκε επιχείρηση Βαλκυρία και ήταν καθαρά για να σωθεί και η Γερμανία αλλά και όλος ο κόσμος από τον Χίτλερ. Η ταινία η οποία υφαίνεται γύρω από την εξαιρετική ερμηνεία του Tom Cruise μέσα σε ένα πολύ δυνατό σενάριο καταφέρνει να αποδώσει μια σκοτεινή ατμόσφαιρα τη σκοτεινή ατμόσφαιρα εκείνων των ημερών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι πολύ καλή ταινία, επίσης την έχω δει και όντως έχει και πολύ μεγάλη αγωνία. Σήμερα πάλι στον Αλφα υπάρχει στις 11 η ώρα η ταινία «Αδίστακτα πρόσωπα». Στα ελληνικά δεν μου λέει τίποτα. Ο αγγλικός τίτλος είναι το «Face Off». Είναι μια πολύ γνωστή ταινία η οποία πρωταγωνιστεί ο Τζον Τραβόλτα και ο Νίκολας Κέιτζ. Εμένα είναι μια περιπέτεια δράσης γυρισμένη από τον πολύ καλό στο είδος τον Τζον Γου. Την είδα πρόσφατα μάλιστα, ξανά για να την ξαναθυμηθώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το παιχνίδι που κάνει το σενάριο μαζί με την καλή σκηνοθεσία. Ο κακός να γίνεται καλός και το ανάποδο. Αλλάζουν πρόσωπα, αλλά ουσιαστικά δεν αλλάζουν συνήθειες. Πολύ ωραία ταινία. Αν δεν την έχετε δει, να την ξαναδείτε. Επίσης, ωραία ταινία στο Star έχει σήμερα στις 1 η ώρα το βράδυ, «Τα σκυλιά του πολέμου», όπου βασίζεται σε πραγματική ιστορία. Είναι ιστορία από δύο 20χρονα που αποφασίζουν από το Μαϊάμι με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράκ, να αρχίζουν να κάνουν λαθρεμπόριο και εμπόριο κανονικό μετά όπλων. Όμως σήμερα η καλύτερη ταινία, όχι ότι οι άλλες ήταν άσχημες, αλλά η καλύτερη ταινία μακράν, είναι το ζήτημα τιμής στον Αντένα στις 1:15. Είναι η δεύτερη ταινία σήμερα του Tom Cruise. Είναι από τις καλύτερες που έχω δει στη ζωή μου και ευχαρίστως θα την ξαναδώ σήμερα με πολύ χαρά. Είναι ένα δικαστικό θρίλερ με τη δίκη δύο πεζοναυτών από στρατιωτικό δικαστήριο που κατηγορούνται για το θάνατο ενός νεοσύλλεκτου μετά από καψόνι. Έχει εξαιρετικές ερμηνείες από τον Tom Cruise και την Demi Moore, αλλά κορυφαίος είναι ο Jack Nicholson με αυτό τον ανεπανάληπτο μονόλογο που έκανε μέσα στην ταινία και έμεινε στην ιστορία του κινηματογράφου. Επίσης νωρίς το απόγευμα στις 8 στον Open έχει μια ταινία με τον Russell Crowe οι επόμενες τρεις μέρες, μια αστυνομική ταινία δράσης, καλούτσικη. Τώρα αύριο με την εθνική μας επέτειο ξεκινάμε με την λεπτή κόκκινη γραμμή στον Αλφα στις 1:15 το βράδυ. Εξαιρετική πολεμική ταινία του 1998 με τον Σον Πεν, με τον Νικ Νόλτε, με τον Τζον Κιούζακ και με τον δικό μας τον Ηλίας Κοτέας. Το Star στις 9 υπάρχει Γέφυρα των Κατασκόπων. Μια σχετικά πρόσφατη ταινία του 2015, η οποία είναι κατασκοπευτική ταινία. Πρωταγωνιστεί ο Tom Hanks, είναι ένας δικηγόρος από τον Brooklyn που τον χρησιμοποιεί η CIA εν μέσω του ψυχρού πολέμου για να κάνει μια σχεδόν αδύνατη αποστολή στην άλλη πλευρά του τείχους. Γρήγορα, έχουμε στο Star στις 12 τους μαχητές του θρόνου, μια περιπέτεια εποχής θα μπορούσαμε να πούμε, με τον Nicolas Cage. Έχουμε τον κύκλο θανάτου στις 2:15 το βράδυ πάλι από το Star, μια ταινία με πολύ ξύλο με τον Jet Li. Και έχουμε και την κωμωδία των Austin Powers στο Star στις 4 το πρωί. Είναι δυνατόν τώρα, θα μου πεις, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που δεν κοιμούνται, αλλά όχι ρε φίλε, δηλαδή δουλεύουμε και όλα στην άλλη μέρα την Πέμπτη. Επίσης υπάρχουν οι ταινίες Η Εκδίκηση, μια ταινία τρόμου από το Open κανάλι και αυτό 4:15, Θεέ μου. Όμως κλείνοντας την Τετάρτη, αύριο δεν πρέπει να χάσετε, εάν δεν έχετε δει, το αριστούργημα του Ρομπέρτο Μπενίνι «Η ζωή είναι ωραία» στο Open στις 8 η ώρα. Που δεν θέλω να πω τίποτα για την ταινία, είναι απλά απίθανη. Και επίσης την ελληνική ταινία Ουζερίτζη Τσάνης στο Open στις 10:30. Είναι αυτή η ταινία που θα δω σίγουρα αύριο, γιατί την έχασα όταν θυμάμαι προβαλόταν στην Κομωτινή στο Οντεόν. Είναι σε σενάριο και σκηνοθεσία του Μανούσου Μανουσάκη και διαδραματίζεται στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της κατοχής. Αυτά και με την τηλεόραση για σήμερα και αύριο. Περισσότερα για την τηλεόραση θα έχουμε την Πέμπτη και για όλο το Σαββατοκύριακο. Είναι οι ιστορίες του καναπέ. Τελειώσαμε και το τρίτο ημίωρο. Περνάμε στο τελευταίο ημίωρο που έχουμε τις πωλήσεις των βιβλίων, την πρόταση για τα επιτραπέζια παιχνίδια της εβδομάδας και το δίσκο της εβδομάδας, που για αυτή τη βδομάδα είναι τα ζεστά ποτά από τους κατσιμίχες. Μικρό διάλειμμα και πάλι μαζί. Ιστορίες του καναπέ είναι το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη σας κάνω συντροφιά από τις 12 μέχρι τις 2.
ξαφνικά μ' αναστατώνει όταν τα πόδια σου.
Γι' αυτό το ημίωρο ξεκινάμε βλέποντας λίγο τις πωλήσεις των βιβλίων την εβδομάδα που πέρασε. Οι πωλήσεις αυτές έχουν να κάνουν, βγαίνουν κυρίως από τα βιβλιοπωλεία Ιαννός, Public και Πολιτεία. Δεν έχουμε κάποιες πολύ μεγάλες αλλαγές από την προηγούμενη εβδομάδα. Μια μεγάλη αλλαγή θα μπορούσε να πεις ότι είναι το βιβλίο «Θα μ' αγαπάς όταν δεν θα σε θυμάμαι» της Κουβελιώτης Ρένας, το οποίο είναι καινούριο και βγήκε κατευθείαν στο νούμερο 1, έχει πολύ ψηλές πωλήσεις. Από εκεί και πέρα ακολουθούν το «Σκέψου σαν μοναχός» του Τζέι Σέτι, το «Δώρο νούμερο 2» του Στέφανο Ξενάκη, «Η καλύτερη χειρότερη μέρα της ζωής σου» του Αυγούστου Κορτό, «Η ευγενής τέχνη του να τα γράφεις όλα» στα, καταλαβαίνετε, Mark Manson, «Η σημασία, σημασία δεν έχει τι λες, αλλά πώς το λες» του Πάρκερ Μάικλ, ένα καινούριο βιβλίο που μπήκε στο νούμερο 6 αυτής της εβδομάδας. Έχουμε το «Βασίλειο», το αστυνομικό θρίλερ του Τζον Έσμπο, «Την απατηλή ζωή των ενηλίκων» με τη Σελέανα Φεράντε, «Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες» της Ντέλια Όουενς, πολλές εβδομάδες στα top, και το «Σκισμένο τούλι», το καινούριο βιβλίο της Έλενα Σακρίτα.
Έλεγχο το μάτι μου θολώνει, κάτι με σπρώχνει.
Επίσης στην πρώτη θέση στην Πολιτεία είναι το βιβλίο «Με τις μέλισσες ή με τους λύκους» του Καμπαριάννη Θανάση. Το αναφέραμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ο κύριος Καμπαριάννης είναι δικηγόρος πολιτικής αγωγής των Αιγυπτίων αλλιεργατών στη δίκη της Χρυσής Αυγής, όπου στην αγόρευσή του αναδεικνύει τον ναζιστικό χαρακτήρα της οργάνωσης και τη στρατιωτική της δομή, περιγράφει τη δράση των ομάδων κρούσης και τις επιθέσεις κατά των μεταναστών και των πολιτικών αντιπάλων. Αυτό το βιβλίο είναι πρώτο στις πωλήσεις στην Πολιτεία. Κλείνοντας, να μην ξεχνάτε ότι πάντα το καλύτερο δώρο για κάθε περίσταση είναι ένα καλό βιβλίο. Γρήγορα ας περάσουμε στο επιτραπέζιο της εβδομάδας. Το επιτραπέζιο το προτινόμενο για αυτή τη εβδομάδα είναι το «Κυνήγι των κατασκόπων» από την Κάισα πάλι. Βρισκόμαστε στη χώρα των σκύλων, οι ξένοι κατάσκοποι κυκλοφορούν ανεξέλεγκτοι, οι υπεύθυνοι ασφαλείας έχουν στείλει τα λαγωνικά τους για να πιάσουν τον αρχηγό των κατασκόπων και τους βοηθούς του. Ποιο λαγωνικό θα καταφέρει να πιάσει τον αρχηγό κατάσκοπο και να κερδίσει? Ένα παιχνίδι παρατηρητικότητας, αποκλεισμού και γρήγορη σκέψη που θα σας συναρπάσει. Παίζεται με 3 ή με 6 παίκτες, ηλικίας από 10 και πάνω.
Ιστορίες στο κέντρο και τις ηλικίες, όνειρα με φτιαγμένα, σχέδια ματαιωμένα, τηλέφωνα απεγνωσμένα. Σκέφτομαι πάλι, σως δεν ήσουνα εσύ. Όχι, ονειρεύτηκα, όμως θυμάμαι μια νύχτα, είδα τα μάτια της λύπης.
Για όσους με ξέρετε θα καταλάβατε ήδη ότι δεν κρατιέμαι. Δεν κρατιέμαι να περάσω στο άλμπουμ της εβδομάδας αυτής.
Πίσω
ίσως δεν ήμουνα κι εγώ. Ό,τι ονειρεύτηκε.
Και το άλμπουμ της εβδομάδας αυτής είναι, όπως ήδη σας είπα, «Τα ζεστά ποτά» από το Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Και μάλιστα είναι η έκδοση που κάνουν 30 χρόνια μετά.
Το νιώθω πως σε χάνω.
Από το οπισθόφυλλο του δίσκου, αυτόν που κυκλοφόρησε μετά από 30 χρόνια, διαβάζουμε αυτό που γράψανε ο Χάρης και ο Πάνος. «Τα ζεστά ποτά» κυκλοφόρησαν πριν από 30 χρόνια, τον Απρίλιο του 1985. Ο λόγος που ξαναγράφτηκαν και επανακδίδονται τώρα είναι μια υπόσχεση που είχαμε δώσει κάποτε στους εαυτούς μας. Αυτός ο πρώτος και σημαδιακός για τη ζωή μας δίσκος θα γυρίσει κάποια στιγμή πίσω για να πάρει τη θέση του στη βιβλιοθήκη, ανάμεσα στα ταξίδια του Γκιούλιβερ, τα παραμύθια των αδερφών Γκριμ και στις ιστορίες του Ιουλίου Βέρν. Επιτέλους γύρισε.
Το σώμα σου στα χέρια μου κρατούσα.
Τον παλεύαμε 2 χρόνια, από το 2014 μέχρι το 2015, γιατί δεν θέλαμε να κάνουμε μια διασκευή. Αυτό θα ήταν πολύ εύκολο. Αντίθετα, θέλαμε να ξαναφτιάξουμε τα ζεστά ποτά, νότα-νότα, έτσι ακριβώς όπως γράφτηκαν το 1985. Αυτή ήταν και η δυσκολία της όλης προσπάθειας. Κάποιες ενορχιστρωτικές πινελιές 30 χρόνια μετά έγιναν αυθόρμητα, χωρίς φυσικά να είναι απαραίτητες. Με ή χωρίς αυτές, τα ζεστά ποτά είναι αυτά που είναι. Αυτά τα λόγια είναι του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα, γραμμένο στο πίσω μέρος του δίσκου αυτής της εβδομάδας, στο δίσκο «Ζεστά ποτά» 30 χρόνια μετά.
Μένει όμως ακόμα ένα πείσμα που δεν είναι συνήθεια μονάχα.
Το τραγούδι «Μια βραδιά στο Λούκι», που θα το ακούσουμε παρακάτω, όπου περιγράφονται πραγματικά γεγονότα, υπήρξε και ο προπομπός του δίσκου «Ζεστά ποτά», μιας και ήταν το πρώτο που ακούσαμε από το Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα, για την ακρίβεια από τον Πάνο, το 1982, στους αγώνες ελληνικού τραγουδιού που διοργάνωσε ο Μάνος Χατζηδάκης στην Κέρκυρα. Είχαν ξεκινήσει να γράφουν από το 1977 τον Φάνη σαν πρώτο τραγούδι και είχαν υποβάλει το Φάνη μαζί με τη «Μια βραδιά στο Λούκι» και το «Γέλα πουλί μου» που ακούμε αυτή τη στιγμή για τους αγώνες τραγουδιού. Ο Χατζηδάκης επέλεξε το «Μια βραδιά στο Λούκι» και βραβεύτηκε φυσικά. Από τότε, από τους αγώνες δηλαδή της Κέρκυρας, μέχρι και την κυκλοφορία του δίσκου «Ζεστά ποτά» πέρασαν 3 χρόνια. Όταν όμως τους άκουσε ο Μανώλης Ρασούλης, ενθουσιάστηκε και τους πρότεινε τότε στην Κολούμπια να κάνουν ένα δίσκο, τον πρώτο τους δίσκο στα «Ζεστά ποτά», και ο ίδιος ο Μανώλης ο Ρασούλης ανέλαβε την παραγωγή. Έτσι, στις 20 Φεβρουαρίου του 1985 ξεκίνησε η ηχογράφηση στο στούντιο Σιέρα. Ο Γιάννης Πάθας και ο Νίκος Αντίπας ανέλαβαν την ενορχήστρωση και έπαιξαν και τα πιο πολλά όργανα στο δίσκο.
Πρέπει να δώσεις πολλά. Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου. Δεν φτάνει μόνο το κορμί σου. Το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικέ μου. Έχει τους νόμους της αυτή ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Thank you.
Το άλμπουμ «Ζεστά, ζεστά ποτά» κυκλοφόρησε στις αρχές Απριλίου του 1985. Ο κόσμος και κυρίως η νεολαία το αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή. Σε χρόνο ρεκόρ για πρωτεφωνιζόμενους δισκογραφικά καλλιτέχνες, οι πωλήσεις έφτασαν τις 100.000 αντίτυπα.
Μέχρι να πάψεις να λες, μα τι τρέχει, έχει τους νόμους της αυτή ιστορία, δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Φτύσεις αίμα από στόμα δικέ μου, έχει τους νόμους της αυτή ιστορία, δεν φτάνει μόνο η δουλειά.
Δεν υπάρχουν και πολλοί ιστορικοί δίσκοι στην ιστορία του νεότερου ελληνικού τραγουδιού, ενώ από την άλλη δεν υπάρχουν και λίγοι. Τα ζεστά ποτά κερδίζουν το στίχημα της ιστορικότητας όχι μόνο 30 χρόνια μετά, ούτε απλώς στη διάρκεια των 30 χρόνων, αλλά όπως θυμόμαστε οι περισσότεροι, και εγώ μέσα σε αυτούς, έχουμε ένα απίθανο δίσκο ακόμα και 30 χρόνια μετά.
Θα σε έχουν δικέ μου, μα δεν θα έχεις ψυχή να το νιώσεις, θα είναι για σένα αργά.
Τους ήλιους δεν μέτρησες που σε ζητήσαν τόσα χρόνια, που είσαι γυναίκα με τα γαλάζια σύνορα, σε κρύψε στο φουστάνι της η μαραμένη κοπέλα.
Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας επιλέγουν να ηχογραφήσουν 30 χρόνια μετά τα ίδια 10 τραγούδια με την ίδια ακριβώς σειρά και στοχεύοντας να ακουστούν στα τέλη του 2015, όπως ακριβώς είχαν ακουστεί και είχαν θριαβεύσει το 1985. Επιβεβαιώνουν με αυτή την ηχογράφηση ότι ο ήχος που είχαν στο μυαλό τους και στην ψυχή τους το 1985 μπορεί και να έχει και πάλι κυρίαρχη θέση στο ελληνικό τραγούδι του σήμερα.
Μεγάλη νυχτερίδα τρέφε τα πινιώτη σου, γι' αυτό νωρίς βραδιάζει πριν χορτάσεις. Το μεσημέρι καίει στα ψηλά τα δώματα, το κύμα του ξανθό βασίλεμα, τα χέρια σου.
Η μουσική ως γνωστόν δεν είναι ούτε μία ούτε χωρίζεται σε καλή και κακή. Χωρίζεται στη μουσική που μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, σε τραγούδια που δεν θα βαρεθείς ποτέ να ακούς και σε τραγούδια που τα βαριέσαι μετά από δύο ακούσματα. Και αυτό δύο γιατί δίνεις και μια δεύτερη ευκαιρία στη μουσική. Χωρίζεται επίσης σε δίσκους που αλλάζουν τη ροή της ελληνικής μουσικής και σε δίσκους που δεν την κουνάνε ούτε φύλλο. Για μένα προσωπικά τα ζεστά ποτά είναι πάνω από όλα αυτά και πέρα από όλα αυτά. Είναι ένας δίσκος ο οποίος είναι πάντα εδώ, είναι πάντα επίκαιρος και πάντα ξέχαστος. Και δημιουργείται επίσης. Να είστε καλά όπου και αν είστε σήμερα, Χάρη και Πάνο. Σας ευχαριστώ πολύ.
κάποιος άλλος μπορούσε να νοιαστεί. Φουρτούνιασε τη γειτονιά, το φίλησε μια μάξη του. Έχεις ένα χαμόγελο από μαργαριτάρια. Ψαράδες ή κελί στο ταιριάζαν να το φοράς. Ψάξε και βρες το.
Αυτή λοιπόν είναι ο Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Είναι ο δίσκος του «Ζεστά ποτά» 30 χρόνια μετά. Αυτό είναι το άλμπουμ που σας προτείνω για αυτή τη βδομάδα. Και φάνηκε ήδη, είμαι πάρα πολύ προκατηλημένος. Θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή με το πρώτο τους τραγούδι, με το τραγούδι που ξεκίνησαν την δισκογραφία τους, το «Μια βραδιά στο Λούκι».
Πίσω μου δυο μάτια, δυο ματάκια. Γυρίζω στο δικό μου ο τύπος μου Νικόλα. Και μένα μ' απαντάει και εκεί άρχισαν όλα. Εγώ αυτό συγκεντρώθηκα για να τη μαγνητήσω. Αυτά είναι κόλπα ζόρικα που κάνουν στην Ινδία. Αλήθεια σας το λέω, από ό,τι είχα τελείως δεν μου δίνε καμία, μα καμία σημασία. Όπως καταλαβαίνετε δεν έπαιρνε καθόλου, αλλά εξακολούθησα ερήμη να κοιτάω. Ο φίλος μου εγκρίνιαζε, ρε Χάρη σου μιλάω, για πες μου σε κοιτάει, καθόλου τα πατάω. Σε μια στιγμή το βλέμμα της πλανήθηκε στο χώρο.
Αυτή ήταν η εκπομπή «Ιστορίες του Καναπέ». Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και ήμασταν μαζί από τις 12 μέχρι τις 2. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, μετά την αργία της Τετάρτης, όπου σας εύχομαι να περάσετε καλά και να ξεκουραστείτε. Θα τα πούμε ξανά πάλι την Πέμπτη στις 12 η ώρα, με νέα θέματα και με νέα πράγματα για να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, να είστε γεροί, να προσέχετε, να κρατάτε όλα τα μέτρα που χρειάζονται και τα λέμε ξανά την Πέμπτη.
Καπνός από τσιγάρο στα σπίτια της να παίρνω και εκείνη ας μην με θέλει. Μπορεί πια χριστιανή κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον τη κοιτάει. Μα πιο πολύ ζηλεύω εκείνον που αγαπάει. Σαν τρέμει το κορμάκι της και σαν υποθυμάει.